В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Здравствуйте, Асман Пашаев пока еще не получил свой джингл, потому что
так,
он...
уже 3 тижні минуло.
Так почекай, ти минулий тиждень, здається, не прийшов
на
роботу.
Ну що, так мало бути готово.
Це штраф. Тобто, як тільки ти постійно будеш ходити, от, ти не знаю, 3 тижні підряд, місяць відходиш, тоді буде тобі джингл. Якщо в тебе прогули, то вибачай. Це Радіо Крим Реалії, дорогі наші слухачі. Це середні хвилі 549 АМ та 105,9 FM. І в студії Катерина Некреча, Осман Пашаєв. Зараз ми представимо нашого гостя. Але перед тим запишіть номер телефону, на який треба дзвонити для того, щоб поставити запитання. І Осман...
Двох, так? 8-800-10-06-926.
Це номер телефону безкоштовний для кримчан, але є ще номер телефону для жителів Материкова. Частину України, Османе.
044-490-2905.
Так, ці номери, вони дійсно такі, знаєте, цікаві. І є в них певна така хороша магія, біла магія. Зателефонуйте нам, поставте питання, і ви дізнаєтесь найцікавішу відповідь на нього. Ну, і зараз ми представимо нашого гостя.
Гость ефіра.
Це Алім Алієв.
Алім Алієв. Хош келін.
Салам алейкум, доброго дня.
Доброго дня, вітаємо тебе, Аліма. Слухай, ну я думаю, що ми протягом нашого шоу ми і розкажемо твій титр, знаєш, його неможливо, мені здається, інколи вмістити в кілька слів, але наразі, в принципі, багато новин і багато таких інформаційних приводів, власне, про те, що ти зараз займаєшся Кримським домом, який знаходиться не у Львові, тому що все, що в інтернеті можна знайти, то Львів, дуже часто розказував про те, який цей Кримський дім у Львові, але зараз Кримський дім у Києві, і ти вже робиш багато заходів, ми про це обов'язково сьогодні будемо говорити. Османе.
Що, довідку?
Ні, ще рано, не треба.
А, до речі, я нічого не знаю про Кримський дім у Львові. Що
це така
дім?
Доля, виявляєте? Коли ми відкривали Кримський дім у Львові, це був листопад 14-го року, здається, ще в Києві не існувало Кримського дому, і воно якось паралельно два процеси йшли.
Це не осереду Кримсосу у Львові?
Це культурна частина. Це, власне, організація, яка займається саме культурним менеджментом, культурними проектами.
І... Але це не пов'язані.
Для цього ми робимо денне шоу, для того, щоб Осман Пашаєв більше дізнавався про
це програма для мене.
Це відбувається навколо нього, тому що він не читає сайт Крим Реалії, наприклад, де міг би взяти всю цю інформацію. Але я просто хочу почати з того, що щоб було зрозуміло, можливо, тим, хто Аліма з наших слухачів не знає, ніколи про нього не чув.
От ти до ефіра знала, що на UA Крим є архіви 27-го року про землетрус в Криму?
Шановні наші слухачі, ви, перепрошую, але ми почали просто трошки раніше, ніж нас. Включили в ефір, ми поговорили про роботу. Це ми поговоримо, коли ти будеш гостем студії. Але сьогодні
знала?
Це
от скажи перед Алім, гостями, Алієв. Перед всіма, хто в Криму, знала чи не знала? От в Криму люди знають, що землетрус... 27-го року в Криму можна побачити на UA Крим, на Суспільному.
Не знала.
Не знала.
А це хвилиночка реклами від Османа Пашаєва, ми повертаємося до нас. Це була його умова, він сказав, я сяду в ефір, хоча й без джинглу, але я маю розмістити рекламу свою. Окей, Осман це зробив. Добре. Аліме, слухай, ну, ти ж приїхав на материк і, власне, у Львів, ще, так, Львів-Київ, ще задовго до анексії. Коли це стало? Розкажи трошки про себе. Давай самого початку. Народився де, про свою родину кілька слів, да, і про твій Крим, власне, чому ж ти все ж таки виїхав з Криму?
Народився я в Узбекистані, як більшість людей мого віку, але через рік ми переїхали в Крим.
Де в Узбекистані?
А Черчик.
Черчик це Ташкентська область. Це одне з найбільших кримсько-татарських міст. Там і Гаяна народилася, наша попередня
гостя.
А мені
здається, ви так і підбираєте гостей.
Черчик, так, Черчик.
У нас географічний підбір гостей, так, в цьому сенсі.
Наше місто Черчик.
Так, за народженням, так, добре.
Власне, і через рік ми переїхали до Криму, але в мене, от вчора я буквально розповідав друзям, що в мене абсолютно нема цього сентименту до Середньої Азії, до Узбекистану, як є такий сентимент, наприклад, моїх батьків.
Ну, тому що ти там, ти його і не... Ти не пам'ятаєш?
Абсолютно.
Та,
я пам'ятаю тільки пожежу в аеропорту в Ташкенті. Ну, а ти все. Це таке...
В річному віці? Чи ти пізніше ще їхав?
Алім – унікальна людина. Це наш унікальний віць.
Мені здається, що це було якраз, ну, десь ріки 5 мені було.
І ти запам'ятав?
От в мене от ця річ, яка дуже добре випробувалась. От не
ну, може бути, може бути. І більше не їздив після переїзду?
Ні, 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 ні. Ну, а на що?
Ні, а коли ти кажеш, що нема сантиментів, до речі, мені було 3 роки, от я для порівняння, і теж сантиментів не було. Я хоча їздив один раз в 10-річному віці. Але знаєш, вони з'явилися, оце вже окупація почалася, я злітав в Ташкент, щоб побачити, я 26 років там не був, да? Сантиментів не було до Узбекистану. І що я побачив, це от кримських татар майже не лишилося, але є кримсько-татарські цвинтарі, фактично, да, от там Ангрен, я думаю, в Чащику ще більше. Там, де там Фергана має бути, Самарканд, де в Самаркандській області взагалі школи були, де ви викладали кримсько-татарському. Тобто є залишки кримсько-татарського життя. І ти розумієш, що потрохи за цим нема кому доглядати. І це, ну.
От, а ти говорив, до речі, з тими, хто до сих пір залишився і живе кримськими татарами?
Їх дуже мало. Ну, їх немало, але це цього компактного проживання. І дивіться, я зараз скажу таку річ, через яку у нас в кримському середовищі були конфлікти. Це висловлювання Ільмі Умєрова про в Криму нема українців, і там і почалося, да, в Криму є українці, нема українців. Як окремі українці. Є їх більше чисельно, ніж навіть кримських татар. Але ми, Ільмі Умєров, можливо, трошки кострубато сказав, ми кажемо про суб'єктність. Да? Суб'єктно – це інше, це навіть в психології є критерії колективного суб'єкту. Оцього в Криму не було у українців. Можливо, воно має з'явитися. От цієї суб'єктності кримсько-татарської в Узбекистані вже нема.
Власне, я був в Середній Азії, не в Узбекистані, а був в Алматы, і я дуже добре об'їздив Киргизстан весь. Це був 2000...
Це був Лібовицький.
Да, 12-й рік, ми робили дослідження цінностей, і, ну, мені було дуже цікаво спостерігати за середовищем, але я б не сказав би, що воно мені занадто близьке.
Слухай, ну ти фактично, то ти і зустрів у дитинство, і все-все-все всі етапи в Криму.
Криму.
Тому і... Крим для тебе, він ну, не тільки символічно, як для багатьох кримських татар старшого віку, так, які там, можливо, ти трошки прожили, да, або там повернулися пізніше, після того, як пройшли навчання, те ж саме у тій Середній Азії, або ж десь в Росії. В тебе це твоє. Не тільки як історична пам'ять, а ще й твоє. От який для тебе Крим, яким було твоє, не знаю, там підлітковий вік чи твоє дитинство в Криму?
Ну, власне, я сам родом з Бахчисараю, моя родина, але ми змогли повернутися в 89-му році в Сакський район. Тобто це фактично між Сімферополем і Саками селище. І для мене я, ну, як і багато з кримських татар, в 90-ті важко було там, умовно кажучи, там знаходити роботу, і тому батьки займалися, тато їздив спочатку в Німеччину, він привозив машини, ганяв і повертався туди. Мама працювала і в школі викладачкою. І після того в нас ще були там теплиці, великі ці городи, і мене це завжди... Я не любив цього абсолютно, я не любив цю фізичну працю. Мені казали, вчись. Я думаю, ну, краще я книжку почитаю, ніж... От,
тобі казали вчитися, ага, але казали допомагати чи ні? Чи тебе звільняли?
Ні, я ну, тобто... Це... Поза робочий час на огороді я, очевидно, тоді тільки читав. Але там уроки, ці всі речі, в мене не було такого контролю, що от там чи мама, чи тато, хтось так нависав наді мною. От, але там теплиці, ми це все продавали на базарі.
Я що навіть... у вас в теплицях було?
А в нас були помідори, огірки, в нас була редиска. Ну, власне.
Тобто, ну, квітів не було, та ще й у кримських татар часто бувають квіти, потім оце городина, а і закінчується знов квітами хризантемами. От я пам'ятаю про своє просто.
Ні, квітів, ну, квіти були в дворі, але в теплицях ми на продаж не...
Квіти ви не продавали.
Я хотів бути лікарем. Я дуже хотів в дитинстві бути лікарем, я просто в мене якраз там тато в лікарні лежав, і я часто бував і бачив лікарів, Я навіть, я пам'ятаю, десь знайшов не розпаковану, запаковану крапельницю, розпаковував.
Так чого ти в Медину не вступав?
Я зараз розкажу. І ставив ці крапельниці деревам, mm-hmm. знаєш, в нашому саду. Mm-hmm. От, а в Медин не пішов через те, що от дві речі. Я боявся моргів, і я боявся крові. Тобто, ну от було щось.
Тобто ця така мрія, це мрія дитинства зовсім, коли ти ще не розумієш, про що це професія, але просто є бажання там може, якось допомагати або лікувати, або ще щось. Слухай, ну ти багато читав, я так розумію, що добре вчився. А як в тебе складалися відносини з твоїми однокласниками? І взагалі ти якось вирізнявся, чи у вас такий клас був досить спокійний, і всі були там?
Це така сільська школа якась, так?
Да?
Так,
да.
Да.
А Геройська. А це Геройська, село Геройське. Власне, в мене клас був достатньо сильним. Це був перший клас, україномовний клас, і туди відбирали достатньо ретельно людей та дітей. І ну, зараз з багатьма з моїх однокласників ми дружимо. І частина з моїх однокласників, на щастя, є дуже проукраїнськими, от, і ми спілкуємось багато. Власне, в школі, ну, тобто, в мене ніколи не було поділу, от, дійсно, там, дружити з кримськими татарами, чи з українцями, чи з росіянами. Взагалі, мій найближчий друг, це, він сам кореєць, та, і ми отак от дитинство провели і до сих пір там спілкуємось. Та? Тому якось от таких розділів ніколи не було. Коли я пішов в університет і поступив на філософський, на політологію, я був на курсі 40 людей, єдиним кримським татарином, але в мене теж не було там відчуття дискомфорту. Та?
А коли ти згадуєш про школу, останнє питання, Осман, даю слово тобі. В тебе які емоції перші? Ти хотів би хоча б на день повернутися в цей час? Ти з приємними емоціями повертаєшся в ті спогади? Чи щось було таке?
В мене, я не скажу, що в мене був травматичний досвід зі школою. Тобто, як в частини моїх сверстників. Бо я розумію, що взагалі ця пострадянська система освіти, і вона от людину от, в якісь рамки, в такі дуже жорсткі втягує. Але я б хотів би побачити частину своїх викладачів, очевидно. Зараз просто поговорити. І, ну, дуже багато часу разом проводили, дуже багато якихось івентів робили. Я і в КВН грав. Тобто,
угу. Ти активно себе
да, тобто, я не скажу, що
у них хороший факультет взагалі з того от, в ТНУ. З того кримського ТНУ і їх факультету, бо багато людей можна побачити от на загалом. Але викладач Габріелян теж у вас, здається, був на вашій,
так? Він був мій завідувачий кафедрою, так, Олег Габріелян.
Я нагадую нашим глядачам у соцмережах і тиша.
Я хотів щось сказати, а потім...
Зараз технічний відділ буде телефонувати, що у вас за паузи
під час цього ефіру. Далі тема продовжилася не про Аліму вже.
Осман просто забув текст, у нас просто немає суфлера, тому для нього це незвично. Він просто забув текст на
хвилиночку. Ще про мій бік згадає,
а? Але на кафедрі були дуже потужні викладачі. Мілана Володимирівна Ніколка, яка потім переїхала в Канаду працювати в Торонто. Альміра Муратова, потім Ольга Духніч, Ірина Брунова-Колісецька, от вони всі...
Ну, вони не правильні дві відомі в кримському середовищі, да. Іра Брунова-Колісецька і Оля Духніч. А як ти думаєш, в нинішньому ТНО це можна зробити такий же рівень, як і в Києві зараз?
А в нинішньому ТНО... Ні, ну це зараз кафедра перетворилась на кафедру політінформації, тобто там абсолютно... Люди, які йдуть туди, на жаль, дуже часто зіштовхуються з тим сильним пресингом зі сторони викладачів, да, оця промивка. Навіть в нас, коли були...
Ні, я кажу не про Крим, ну, зараз.
А, ти кажеш...
А я кажу, мені байдуже, щоб...
А я також подумала, що ти про Крим.
Мені, насправді, можливо, неправильно, байдуже, абсолютно, що буде відбуватися з тим, що зараз це КФУ перетворили, да? ТНУ для нас тут нема ТНУ вже в Криму, да? І для них нема ТНУ в Криму.
От я тобі відверто скажу, я вважаю, що якщо є бажання щось зробити, да, то ти це зробиш. Якщо в тебе нема бажання, чи нема там capacity, да.
Тут, знаєш, тут така ситуація, коли там складно в кримському середовищі, і як не кримчанка, але яку дуже кримчанку вже можу сприймати Катю, вона вже все відчуває. Ми тут не маємо один одного прожити, бо щось складне, а у нас Володимир Павлович Казарін, якого ми всі любимо, да, і не будемо говорити складні речі.
Ні, да? Тут навіть не питання в Казаріні, просто питання, якщо там ця кафедра має, ми хочемо її зробити добре, тобто можна набрати викладачів. Я маю на увазі, що тут в нас є достатньо тих, хто може викладати і з боку людей, які з Криму переїхали. Ну і більше того, в Києві викладачів політології чи політичних наук набагато більше якісних, ніж це було в Криму. Це об'єктивний факт.
Ну і мені здається, це просто трошки інше, трошки різниця, коли ти у себе в Криму йдеш, у виїзд і навчаєшся, ти все одно поруч, це все одно атмосфера, яка руками десятиліттями складалася. А тут це такий момент, що ти маєш виїжджати, щоб вступити. Це інше місто, зовсім інша ситуація, там інші кабінети, так, і тому тут питання, що треба, щоб освоювався, певно, так, навчальний заклад для цього. Але те, що яких викладачів ми знаємо, то, в принципі, можна тільки побажати всім успіхів і позаздрити студентам, що є можливість вибору, і в Києві її багато, а тепер ще більше.
Ага. І в той же час, коли ти був студентом, ти почав працювати в Авдеті, який організовувався як газета фактично Меджлісу, да, на початку 90-х років. Потім...
А як філософія і взагалі і...
Політологія.
І політологія.
Філософія, політологія, історія і журналістика,
це
і філологія.
Це факультет просто.
У нас завжди одне і те ж.
Ну, добре, політологія і журналістика, як це?
Дуже просто. Я на першому...
Дуже просто.
Дякую за відповідь.
Я на першому курсі розробляв тоді рейтинг найвпливовіших кримських татар. І це був не просто рейтинг, коли там пару людей в редакції зібралися і проставили галочки. А це було експертне опитування, це, тобто, було дослідження. Я прийшов цим в Авдєт.
Так він попав в промову. Вони там всі люблять мірятися постійно. Знаєш, раз і
в промову по-іншому. І ми запустили цей рейтинг найвпливовіших кримських татар. Він був дуже деколи скандальним. Я пам'ятаю, навіть не дозволяли. Спочатку не хотіли давати 20 найвпливовіших кримських татар, бо в другій десятці були не дуже зручні люди. Але, ну, я сказав, чи ми даємо весь, чи ми нічого не даємо.
А хто в топі? Чи якісь відомі?
Ну, в топ завжди потрапляв, я думаю, Джемілєв Чубаров.
А Джемілєв Чубаров, і тоді це був Емір Алі Аблаєв. І чи був віце-прем'єр Криму Азіз Абдулаєв? Uh-huh. От якось uh-huh. так. Зараз я б хотів би його знову провести і подивитись, наскільки...
І включити в нього тих кримських татар, які зараз співпрацюють з окупаційною владою?
А от це хороше питання, насправді. Якщо ми впливовість вимірюємо, то да.
А тоді впливовість вимірювати треба в самому Криму? А хто, а з ким?
Бо це є експертне опитування, тобто нема проблем це вимірювати.
Ти не боїшся потрапити в ту ситуацію, в яку потрапив Тарас Березовець 2014-го, коли вирішив на канадський грант опитати кримчан, по ще телефони українські були, і опитав, як вони ставляться до Крим в складі України і Росії, там щось таке було.
Це зелене і кругле. Тобто це абсолютно дві різні...
Ти будеш опитувати кримських татар в Криму в тих умовах?
Ні, ти не зрозумів. Тобто експертне опитування це не кількісне соціологічне, бо те, що тоді зроблено було, і те, що от нещодавно німецьке дослідження теж вийшло, для мене це нонсенс, бо це те ж саме, що в 43-му питати в окупованому Харкові ставлення до Гітлера, вибачте, да? А експертне опитування, коли в тебе є коло експертів, це 10-15 людей, які добре розуміють контексти, що відбувається, і ти з ними працюєш. Ну, отак от я потрапив.
Експертне середовище.
Дай Аліма відповісти на моє питання. Зараз, для того, щоб у Османа та Аліма був час зробити репост нашого стріму в Фейсбуці, тому що в Фейсбуці трансляції є.
А можна після ефіру?
Ні, треба зараз, тому що люди мають право знати, кримчани мають право бачити і чути. Тому ми робимо паузу на кілька секунд і повертаємося в наш ефір.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Кримчане имеют право знать.
Кримчане имеют право знать. Радио Крим Реалії має право мовити, а ви маєте право, поки що не обов'язок, але право нас слухати 105.9 FM або ж на середніх хвилях щоранку о 8.35 та в день о 13.10, це 549 АМ. Нагадаю, номер телефону нашої студії 8 810 06 926, безкоштовний номер для кримчан 8 810 06 926 і номер телефону студії для жителів материкової частини України 044-490-2905. Ну і в нашій студії, нагадаю, Алім Алієв та мій колега Осман Пашай.
Якщо ви не встигли, я вам ще раз повторю. 8-800-1006-926. Це для мешканців Криму абсолютно безкоштовно.
Ти знову сеплер не побачиш.
044-490-2905. І ми з Алімом говорили про те, як він потрапив в журналістику, а потрапив через те, що зробив те, що ніхто до цього в кримськотарських медіа не робив. Помірявся рейтингами в кримськотарському середовищі.
Поміряв інших.
Слухай, Алім, ну а як взагалі, тобто, в принципі, в тебе до журналістики як такої цікавість, вона була, ну, частковою, да? Це тому що вимірювання рейтингів, це все одно дослідження якісь.
Вона була з дитинства, бо мій двоюрідний брат Рустем Халілов, який
я... працює випадково в Крим Реалі, теж?
Упс, совпадіння, не думаю.
А він це робив теж з дитинства, і я от, знаєте, він був для мене таким абсолютно авторитетним хлопцем, в якого я багато чого навчився, і він мене так затягнув теж, от, цікавити журналістикою. Більше того, в Авдєт я потрапив, рейтинг, це вже була друга історія. Перший раз, я пам'ятаю, написав статтю «Апогей цинізму» про політичні перипетії.
У нас слухач з Криму. Послухаєш запитання?
Очевидно.
Вітаємо вас, як вас звати, якщо можете сказати, звідки ви?
Ага, добрий день, я із Криму. Я до Османа такий вопрос хочу. Він парень непоганий, все хорошо. Хай побільше говорить за народ свій. Ну, я розумію, він автобіографію розказує, все. Хай розказує. Я вам скажу, я постійно общаюся з народом Крима, кримські татарами. Вони до того їх запугали вже, ці місцеві поліцаї. Вони навіть в ту сторону тільки глянуть, і вже, знаєте, така обстановка паскудна, не дай Бог. Очень тяжело, кушать нема чого. Їда дорогая, пенсіонери нищі, бідні, голодні. Навіть на мусорник зараз їди не викидають, так як при Україні, представляєте? А Осман пускай побольше піддержують своїх. Вони теж багато очі служать кримські татари, от этот, іменно от кримської реалії. Це в нас як воздух, ви бачите. Надо, обов'язково, пускай побольше говорить все. Он парень хороший, то мені нравиться у нього розговор такий конкретний, хорошо. Пускай побільше за свій народ, все. Хай більше вопросів задає, хай кримські татари дзвонять.
Дякую. А чи є у вас запитання? Дякую за ці компліменти.
Це коментарі, так розумію, да? Питання до наших гостей,
от
нашого гостя.
Алім Алієв, програмний директор Кримського дому. Якщо у вас є запитання, ви можете поставити його зараз.
Він, головне, преданий своєму народу. Це велике діло. Не зв'язь зміняти народ, тому що це святе.
Дякую вам за ваш дзвіночок. І насправді дуже цікаво, що ви цікавитесь тим, що навколо вас відбувається, що ви спілкуєтесь з кримськими татарами, тому що по новинах місцевих ЗМІ не передають про всі обшуки, про суди, про все, що відбувається. А бачите, ви обізнаний, знаєте це. І це дуже насправді приємно, що в Криму ця інформація, хоча б серед людей та через деякі ЗМІ, такі як ми, вона розповсюджується. Це дуже важливо про це знати. Осман, я думаю, що врахував всі коментарі.
Також. Я врахував.
Дякую вам за дзвіночки. Алім, слухай, ти от написав матеріал. Який тоді, от це час студентський був, коли ти...
Це було...
Це школа.
Це було після школи.
Я
після
думаю,
школи.
Це студентський. Ти навіть не закінчивши в Київ приїхав, 2008-го.
Ні, вже, дивись, да. Цей перший матеріал написав 2005-му. Це було після 11-го класу. В 11-му класі, коли я вирішив поступати на політологію, бо в 11 класі якраз була помаранчева революція, і я пам'ятаю, як я приходив в клас, де там частина викладачів була абсолютно, ну, за Януковича, а я там аргументовано там намагався свою позицію обґрунтовувати. Я готувався, пам'ятаю, я читав ці полотна «Дзеркала тижня», я там робив велику аналітику, приходив, і так в нас проходив цілий урок, на що мені говорили потім мої однокласники, типу, молодець, Алім, давай на наступному уроці теж таку дискусію замутимо, щоб теж урок прийшов. Але, власне, це теж підштовхнуло мене і писати, і поступати на політологію.
А коли ти поїхав з Криму?
До Львова. А до Львова я...
І одразу до Львова. Не Київ, там, не Харків, одразу Львів.
Ну, компанія, в яку я потрапив, промова, вона мала офіси і в Києві, і в Львові. Тому, але фізично я переїхав до Львова на початку 10-го, але потрапив в 8-му. Потрапив просто на тренінги туди, і на третій день тренінгів мені є чудова така Оксана Форостина, вона зараз видавець український, і Євген Глібовицький, вони мені запропонували почати працювати в компанії «Промова».
Слухай, ну Львів, а не Київ, я думаю, що не кожен так
Львів
обирає.
Львів мені дуже комфортним здався містом. І от яким таким, якимось таким теплим і дуже своїм. Тому я тоді обрав.
Я правильно сказав, 2008, да, в тебе починається?
Да.
2008? Наступного року 10 років буде, як ти покинув Крим.
Ні, в 10-му, на початку 10-го я вже повністю переїхав. Причому, як я переїхав, я їхав на півроку пожити, і от мої півроку до сих пір зараз тривають.
Ага, ось так. Да. Тимчасово перебрався, а виявилося таким чином. А Львів, як швидко для тебе став твоїм таким, ну, рідним, знаєш, близьким містом?
Знаєш, я потрапив в дуже, як на мене, рафіноване середовище. І за це, очевидно, це дуже багато що означає. Це і от це промовівське середовище, середовище інтелектуалів, митців, а там Ярослав Грицак, і Мирослав Маринович, і друзів-піарників, журналістів. І воно було таким дуже комфортним і дуже насиченим, насправді. Хоча я кожні 3 місяці, приблизно 2-3 місяці приїжджав до Криму.
Тобто не міг довго...
Ні, очевидно. Бути... Да, в мене більшість моїх друзів в Криму і знаходились на той час. І я, коли я приїжджав, це означало, що мене батьки майже не бачили, бо я день там ночую, в тих друзів день там в родичів, і отак от по всьому Криму пересувалося.
А коли востаннє був в Криму?
Я був в січні 14-го року, якраз була Революція Гідності тривала, я був на Новий рік, і після Нового року ще декілька тижнів приїхав, і все. І, власне, вже в лютому...
Коли це відбулося, от все 26-го, 22-го, проти 27-го, думав поїхати, чи вже розумів, що не треба їхати?
А тоді я думав, що... Ну, потрібно максимально те, що зараз можна тут зробити, робити максимально. Я думав, дійсно, що ця історія на 2-3 тижні. А потім я повернусь в свою експертну компанію, буду працювати далі в комунікаціях. Так? І...
Я зараз...
Але, знаєш, в мене от це відчуття, те, що це надовго, стало от таке... Я прокинувся зранку і прочитав в новинах, що між... Бахчисараєм і Інкерманом, Севастополь-Інкерман, почав курсувати потяги залізничних російських РЖД, російських железних дорог. І в мене такий якийсь раз, я от тоді зрозумів, що я тимчасово втратив, напевно, найдорожче. От це абсолютно от тоді це було розуміння для мене чітке.
Просто іноді буває, давайте озвучимо. Це от є такі борці за Крим, які там не були, які окупацію не бачили, не їздили. Це теж є, на загал це не прийнято. Є такі, знаєте, один одному, що ми можемо шпинити один одному?
Так.
Тут ті, хто в Криму, але виїздять сюди і іноді ображаються, що тут їх навчають, як любити родину, батьківщину. І от вона якби Алім з тих, що не їздив. Але нещодавно в мене була така розмова, до речі, Аліма, чому я згадувала, з моєю колегою, яка працювала в Севастополі на цьому нашому армійському телекомпанії «Бріз», чи як вона називалася, до окупації. Це українських військово-морських сил, так, да, їх телекомпанія. І мені було цікаво, це ж таки військові більше, ніж журналісти. Я кажу, а як от було з військовими частинами в Севастополі? Бо я пам'ятаю, в Перевальному або ще десь, де багато кримських татар, вони приносили їжу, коли блокували. Вона мені каже, знаєш, в Севастополі теж допомагали. Ми допомагали з їжею, каже, і кримські татари. Я кажу, які кримські татари в Севастополі? Там їх майже немає, не було там відсоток. Mm-hmm. Вона каже, ну, по-перше, з боку Бахчисара, але...
Ми зараз попрощаємося з нашими слухачами на хвилях 549 АМ. Час з українським радіо у нас завершується, але ви можете слухати нас на сайті Крим Реалі, дивитися в Фейсбуці, на сторінці Крим Реалі в Ютубі і 105.9 FM. Будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру. Радіо Крим Реалі з вами.